6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni muhtasari wake. Waziri Harakchi wa Iran yupo Misri kujadili Gaza na uhusiano wa Tehran na Cairo. Uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv unapigwa tena kombora na kupasuka. Na waziri mkuu mpya wa Sudan amevunja serikali mpito hayo. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayyid Abbas Araghchi yupo katika mji mkuu wa Misri Cairo kwa ajili ya kufanya mazungumzo na maafisa wa nchi hiyo juu ya uhusiano wa Iran na Misri pamoja na maendeleo katika eneo la Asia Magharibi, yakiwemo mauaji ya kimbari ya Israel katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran IRNA, waziri Araghchi aliwasili mjini Cairo siku anatazamia kukutana na kufanya mazungumzo na rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Badru Gulati. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Iran, majadiliano hayo yatahusu uhusiano Radio ya kimataifa nchini, hususan vita vya Gaza kwa Israel kuendeleza ndani ya mali ya Palestina. Viongozi wa nchi mbili hizi wanasisitiza juu ya lazima kukomesha mara moja
Shuhudia kusimama taifa
buon prudenza di Dio, ma sono le forze di Israele di la via del Rai dobbiamo aggiungere la città del mio gruppo di Risho di Dio in genere fa di cui c'è strada di Dio in casa tua di tuo abbiamo sabasare di commissare che dopo la casa di Dio abbiamo lasciato jeshi la Yemen limesema kuwa limeanzisha tena operesheni mpya za kulipiza kisasi dhidi ya maeneo yanayolengwa na Israel ndani kabisa ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu ili kukabiliana na jinai na uchokozi unaoendelea dhidi ya Palestina wa Gaza. Jeshi la Yemen limesema katika taarifa ya leo Jumatatu asubuhi kwamba kikosi cha makombora cha wanajeshi wa Yemen kimefanya operesheni maalum ya kijeshi ikilenga uwanja katika eneo linalokaliwa kwa mabavu na Yafa nje kidogo ya Tel Aviv kwa kutumia kombora za balistiki na hypersonic. Limesema operesheni hiyo imefikia lengo lake kwa mafanikio na kusababisha mamilioni ya wazayuni wasiwe kukimbilia kwenye makazi yake na kusimamisha shughuli katika eneo hilo. Operesheni hiyo ya kupinga Israel ilifanyika leo asubuhi na pia za habari za kiarua ilithibitisha kwamba safari za ndege katika uwanja wa Ben Gurion zilisitishwa baada ya kuongezeka hilo balistiki na hypersonic kuhurumishwa kutoka Yemen. Vyombo hivyo pia vimekuta kuwa vimeona kwa tahadhari kuficha shambulio hilo la anga lilisikika magharibi ya mji wa Qut unaokaliwa kwa mabavu kutokana na ukubwa na hatari Yemen. Jeshi la Yemen limekuwa likitekeleza wingi wa mashambulizi dhidi ya ngome za utawala wa Israel na kusababisha utawala huo hasa kubwa za kijeshi na kiuchumi. Operesheni hizo za kishujaa za vikosi vya ulinzi vya Yemen zinafanywa kwa nia ya kuendelea kukabiliana na mauaji ya kimbari ya utawala huo likiwa Palestina katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Yemen limesisitiza kuwa litaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Israel hadi pale utawala huo utakapositisha nguvu zake dhidi ya Hamas. Na waziri mkuu mpya wa Sudan Khamis Idris amewapongeza serikali ya mpito nchi hiyo ya Kiarabu ya Kaskazini Afrika. Shirika la habari la serikali SUNA imeripoti habari hiyo jana Jumapili jioni na kuthibitisha kuwa Khamis Idris amefunga serikali ya mpito nchi hiyo. SUNA haikueleza ni serikali mpya ndio ya kwanza kwa mpito uliozuka kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa haraka na sefu kitatangazwa. Idris amechukua hatua hiyo siku moja baada ya kuhutubia mbele ya Abdul Fattah al-Burhan, mkuu wa baraza la mpito linalotawala jimbo. Waziri mkuu mpya wa Sudan amesema jana kwamba vipaumbele vya serikali yake ni kudumisha usalama wa taifa na mamlaka ya serikali miongoni mwa mengine. Katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa la Sudan iliyorushwa ya serikali, Idris pia alisisitiza haja ya ufufuaji wa misingi taifa, mazungumzo jumuishi vitakayoongozwa na serikali ya Sudan na kukabiliwa na ubaguzi wa kikanda wa rangi. Nafasi ya waziri mkuu imesalia wazi tangu kujiuzulu kwa Abdullah Hamdok Januari 2022 kufuatia mapinduzi ya kijeshi iliyoongozwa na Abdulrahman mnamo Oktoba 2021. Hamdok na viongozi wengine wa kiraia walizuiliwa kwa muda na kurejeshwa chini ya kifungo
حذر وكل أشجار الدنيا حلوها أبدا ونكتب هذه الأبدا الحذر هذه البحار الحذرية تتنجل ويسمها بالمطرة لها أبعادها ولها أعمالها
sasa ni uchambuzi wa siasa au utatupia macho kutoka silaha za nchi za magharibi Ukraine na kushiriki katika usalama wa taifa.
الاجتماعي فعلينا أن نركز على هذه المسائل وأن ندرس تلك الآيات وأن نصدق هذه الآيات وعلى واقعنا
الطالبون أبعد ما يكونوا Iran imepiga hatua kubwa katika nyanja ya tiba ya uzazi kwa kudumu na kuendeleza vifaa vya ndani kwa ajili ya kuhifadhi mtete kwa baridi kali, yaani embryo preservation, jambo linalochukuliwa kama mafanikio makubwa ya kiteknolojia na kiafya hapa nchini. Kuhifadhi mtete kwa baridi kali ni mbinu ya kuhifadhi uwezo wa kuzaa inayotumika katika tiba ya sasa. Mbinu hii haijaonyesha matatizo yoyote ya kigeni na inaondoa haja ya kutumia mbinu ya upandikizaji wa kijusi katika maabara IVF, ambayo ni gharama kubwa na yanayohusisha matumizi ya dawa. Vifaa vya Iran vya kugandisha vimitete vinagharimu chini ya mwanzo kwa kumi ya bei ya vifaa vya kigeni, na sasa vinatumika katika vituo vyote vya matibabu tasa hapa nchini. Iran imekuwa nchi ya nne duniani kutengeneza teknolojia hii, ikitanguliwa na Japani, Hispania na Canada. Baada ya Iran, mataifa kama China, India, Pakistan na karibuni Uturuki pia yameanza kuzalisha vifaa vya kigeni. Katika mchakato huu vimitete vinaingia katika ya ugawanyiko wa seli kuwekwa kwenye mazingira maalum, kisha kuingizwa kwenye nitrojeni ya kiowevu kwa ubaridi wa asilimia 96. Njia hii huwezesha vimitete kubaki hai na salama kwa miaka mingi. Kulingana na Farhan Babir, mkurugenzi wa utafiti na maendeleo katika moja ya makampuni ya teknolojia za hili, linatokana na taaluma ya biolojia limewezeshwa na maendeleo ya sasa ya tiba ya kisasa. Amesema katika matibabu utasa, mgonjwa hupewa dawa zinazochochea kutengenezwa kwa takribani vimitete 10 hadi 15. Kawaida vimitete vitatu hutabiriwa kuhamishiwa kwenye mfuko wa uzazi mwanamke. Kuna tumaini kwamba angalau kimoja kitakasiwa na kusababisha ujauzito. Vimitete vilivyosalia hugandishwa na kuhifadhiwa. Ikiwa ujauzito hautapatikana, vimitete hivyo vinaweza kutumika katika mzunguko mwingine. Ambapo ujauzito utafikiwa, vimitete vilivyobaki huhifadhiwa kwa mimba za baadaye. Katika miongo michache iliyopita, Iran imepiga hatua kubwa katika sayansi ya tiba, imepatia nafasi uongozi katika ukanda wa mashariki ya kati au Asia Magharibi katika nyanja kama vile bioteknolojia, utafiti wa selishina na utengenezaji wa vifaa vya tiba na chanjo. Mfumo wa afya wa Iran sasa unategemea mtandao mpana wa mashirika na taasisi za kitaaluma zenye msingi wa maarifa, yaani knowledge based, hali iliyoleta mapinduzi ya upatikanaji wa tiba kwa gharama nafuu. Iran pia imeweza kujitegemea katika maeneo mengi ya uzalishaji, ikiwemo kutengeneza biosimilars, yaani dawa zinazofanana na za asili na tiba za saratani, jambo lililowezesha upatikanaji mpana wa tiba kwa wananchi wake. Iran imezindua laini ya kwanza kabisa ya uzalishaji ya ndani ya kifaa cha kuondoa uvimbe kwa kutumia electrochemotherapy ECT, ambayo ni teknolojia ya kisasa kabisa katika matibabu ya saratani. Hii inaiweka Iran miongoni mwa nchi chache duniani zenye uwezo wa kutengeneza teknolojia hii ya kimatibabu. Hafla ya uzinduzi wa laini hii ya uzalishaji wa ECT imefanyika mwezi Mei katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Tehran, ambapo wataalamu kutoka kampuni ya Fishofenabrand Mumbaz walifanikiwa kuzindua. Electrochemotherapy ni mbinu mpya na sahihi ya matibabu kwa uvimbe wa saratani. Kwa kutumia mapigo ya umeme, ECT huongeza kwa kiasi kikubwa upitishaji wa utando wa seli na hivyo kuongeza ufanisi wa dawa za kuzuia saratani. Mafanikio haya yametokana na utaalamu wa ndani na kuzingatia viwango vya kimataifa. Iran imekuwa nchi ya kwanza barani Asia kutengeneza teknolojia hii bunifu, ikijiunga na Italia na Uingereza. ECT imeonyesha matokeo bora katika matibabu ya aina mbalimbali za saratani kama vile saratani ya ngozi na saratani ya matiti. Hadi sasa zaidi ya wagonjwa 1,000 wamefanyiwa utaratibu huu, huku takribani wagonjwa 200 wakipona kabisa. Wakati huo huo, kampuni ya Iran yenye msingi wa maarifa imefanikiwa kuunda njia mpya ya kutengeneza technetium 99 MTC chimanosept. Hii ni dawa ya mionzi ya kupiga picha inayotumika kuunda tezi za limfu ambazo zinaweza kuwa zikitoa maji kutoka kwenye ujimbo. Tangu mwaka 2003 Marekani imekuwa mtengenezaji pekee wa dawa hii ya mionzi, lakini sasa Iran imeweza kuvunja ukiritimba huo wa Marekani na sasa inatengeneza dawa hiyo muhimu. Wizara ya afya ya Iran inapanga kutekeleza mpango kabambe wa uchunguzi wa mapema wa aina tatu za saratani zinazojitokeza zaidi ambazo zinaweza kuzuilika, yaani saratani ya matiti, shingo ya kizazi na utumbo mpana. Mpango huu utaanza kama majaribio katika mikoa mitatu ya Qom, Isfahan na Mazandaran chini ya mfumo wa programu ya daktari wa familia. Daktari Jafar Jandaki, afisa wa wizara ya afya ya Iran, amesema makundi yaliyolengwa ni watu wenye umri wa miaka 30 hadi 70.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum mustamaina mustamaati
hadi 75. Uchunguzi wa mapema na hali ya juu kwa saratani ya matiti, shingo ya kizazi na utumbo mpana unapatikana miezi 6 tu baada ya kuanza kwa mpango huo utapanuliwa nchi nzima. Nasema asilimia 40 ya saratani zinaweza kuepukwa.
Rahimu bikum min jadid mustama'ina al-ahibba wa nazim li hadratikum
al-i'rab wa al-i'rab. Kadhalika amesema wakati katika nchi nyingine programu ya uchunguzi hulenga tu makundi yenye hatari kubwa kama vile wale walio na historia ya saratani katika familia zao.
Ahmed al-Fadl na Tahani wa Ma'an
kutoka Al-Alam ya uchunguzi wa saratani wa kizazi awali kwa watu wote tangu kuzaliwa hadi miaka ya mwisho wa maisha ndani ya mfumo wa huduma za afya ya msingi, yani PHC. Hii itawezesha kufafanua matibabu na huduma za
kusaidia
wananchi
kwa
matibabu na ukarabati. Wizara ya afya itatumia teknolojia za kisasa kama vile akili mnemani akikuza limitelimu ili kukuza zaidi ugunduzi na kutoa huduma. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Iran, saratani ndio visababishi ya vifo vya mapema nchini.
Saa ni wahida wa dakika 5 na 6 na kila mwezi nchini Iran.
Sensa ya kitaifa ilikaribia saratani ya wanisha kuna idadi ya visa ya vifo vya saratani nchini Iran yatarajiwa kuongezeka hadi 160,000 kufikia mwaka wa kalenda Iran wa 1404, yani baina ya mwaka ifikapo mwaka 2030. Thamani ya kila mwaka ya nishati ya mafuta ghafi inayokolewa katika mitambo ya umeme Iran inafikia dola bilioni 15, kiasi ambacho kinakadiriwa kwa mfano wa nishati ya upepo.
Idhaa ya Kiswahili ni Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. Jamvi la Ukuzi wetu wa magazeti ya Afrika Mashariki umeandaliwa na gazeti la Nipashe na huko nchini Tanzania, ambalo kichwa kikuu cha habari kilichopamba ukurasa wa kwanza CHADEMA
Yeah.
Kuhusu marehemu Rais William Ruto, kwa kuwa kwa sababu yake jeshi la kuduru la tatu ya hangi na kuhama serikali ya wali na kuhayi ya hii ni Radio Tehran baadhi ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati mwingine umewadia wa kuwa nanyi katika sehemu hii ya kipindi chetu cha Hekaya za Aya. Leo tutazungumzia sababu za kuteremshwa aya za 24 hadi 27 za Suratul Ahzab. Wakati Muhammad mwaminifu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipopewa utume na kufikisha ujumbe wake kwa watu, alisadikishwa na kuaminiwa na binamu yake Ali bin Abi Talib na mkewe Khadija binti Khuwailid alayhi wa sallam. Lakini haukupita muda, kila kitu kilibadilika na mwamini wa wito wake ukaenea katika kijiji kizima. Muhammad na dini ya Uislamu ilikuwa habari ya mjini na alizungumziwa kila mahali. Mabishano na mijadala iliibuka baina ya vijana na wazee, baba na watoto, na bwana na watwana na kadhalika. Wazee walipendelea dini ya mababu zao na vijana walikumbatia dini mpya iliyoletwa na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vijana wakiwa na shauku kubwa, mmoja baada ya mwingine walitikia wito wa mtume na kuingia katika dini ya Uislamu. Maneno ya Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, yalikuwa na taathira kubwa kwa vijana na umati wa watu, wakiwemo wanaume na wanawake, vijana kwa wazee, matajiri na maskini. Mvuto wa Mtume na ujumbe wake ulikuwa mkubwa sana, wenye taathira kubwa na wa mageuzi, kiasi kwamba viongozi wa Makuraishi waliwaita Waislamu kuwa ni subati imani ya maashiki, na walikuwa wakiambiana kwamba inahofiwa Makuraishi wenye ushawishi na taathira kubwa katika fikra za watu huenda wakaathiriwa na mvuto wa Muhammad na kumwamini. Kwa msingi huo, Makuraishi waliwazuia watu waliokuwa chini ya udhibiti wao, hususan vijana na watumwa, kukutana na kusubiriana na Muhammad. Waliogopa sana kwamba kwa maneno na sura yake ya kuvutia angewaadili watu wa kabila lao na kuwaingiza kwenye mamonyo. Viongozi wa Makuraishi waliona kwa macho yao wenyewe kwamba watu waliokuwa na Muhammad na kusikiliza maneno yake waliovutiwa na kuvumilia dini mpya, kiasi kwamba hawakuiacha tena miito ya aina zote za vitisho, vishawishi au hata mateso na mateso. Siku za ibada ya Idi zilikuwa zinakaribia. Wahujaji wa nyumba ya Mwenyezi Mungu waliokuwa Maka kwa katika mwezi mtukufu waliweza kusikia kwa urahisi maneno ya Mtume wa Mwenyezi Mungu katika mazingira salama yaliyotulia. Kwa hivyo viongozi wa Makuraishi walikusanyika kwa mara nyingine tena na wakaambiana kwamba Muhammad ni mtu wa maneno matamu, mtu anapozungumza naye anamwathiri sana, kiasi kwamba utadhani ameonyesha akili yake. Tunapaswa kuwa uangalifu, kwani mahujaji wa nyumba ya Mungu wanaathiriwa na propaganda za Muhammad katika siku hizi. Hata wasipoamini dini yake, basi kwa uchache watauliwa na shaka kuhusu dini yao ya kuabudu masanamu. Watakaporejea katika dini yao, watazungumzia Muhammad na maneno yake kwa wananchi wenzao. Kwa njia hii, jina la Muhammad na dini yake ipo vitaenea katika jamii nzima. Kwa hivyo ni lazima kufanya jambo litakalowazuia watu kumwona Muhammad au hata kusikia sauti yake. Jambo bora zaidi la kufanya ni kuchagua watu mashuhuri na maarufu na kuwasambaza kwenye barabara na manyango ya mji wa Maka, ili waweze kuambia wasafiri kwamba mtu anayeitwa Muhammad ana madai ya ajabu. Usimsikilize wala kusikia maneno yake. Naam, kwa njia hii tunaweza kuzuia kuenea dini ya Muhammad na kupata mawasiliano ya jamii ya Waarabu na Muhammad. Hivyo ndivyo ilivyofanyika. Kila mmoja wa watu aliyechaguliwa alikwenda kwenye mwanzo kutokana na uaminifu na kuandaa hatimu za wasafiri kukubali mwenyewe. Kisha watu hawa wanaanza kuchukua hatua iliyofuata kwa njama zao na kusema vibaya kwa wafanyi Uislamu na Mtume Muhammad kadiri ya Uingereza. Makoreshi ambao walitaka kuzuia kuenea dini changa ya Uislamu kwa gharama yoyote na kuchafua sura na sira ya Mtume, waliwaambia wageni waliokwenda Maka kwamba Muhammad ni mchawi na maneno yake ni hekaya na uongo tu. Anazungumza kwa ajili ya burudani na ni wajinga tu wanaomsikiliza na kumfuata. Waepukee mipeke mjini, msije mkaathiriwa na maneno ya Muhammad na hatimaye wakapotea. Ni mtu anayeona ndoto za mchana na kusimulia hadithi za kale ili kuburudisha watu. Hakuna anayemfuata ila watu sahihi wa jumba la Mtume, walisisitiza Makuraishi. Miongoni mwa walioingia Maka walikuwamo watu kama Asad bin Zurara ambao hawakuathiriwa na maneno ya Makuraishi. Asad alikwenda Maka kutoka Yathrib na Madina. Sasa alijikuta kwenye njia ya hutuba ya Rabia, hutuba ambayo alikusanyia kwa mmoja wa marafiki wa zamani wa Asad. Alimwambia, ametokea mtu miongoni mwetu ambaye anadai kwamba ni mtume wa Mungu, anabunisha akili zetu, anazungumza vibaya kuhusu miungu na masanamu yetu, ameitawanya jamii yetu na kufisidi vijana wetu. Asad aliuliza anatoka kwa nani. Hutuba alisema ni mtoto wa Abdullah, mkuu wa Abdulmutalib, na ametoka katika familia tukufu. Maneno haya yalimfanya Asad azame kwenye fikra na akakumbuka kwamba Wayahudi wa mji wake Yathrib na Madina daima walikuwa wakizungumzia kutokea kwa nabii wa Mungu katika eneo lake. Asad alijisemeza mwenyewe, labda huyu ndiye yule wale Wayahudi waliokuwa wakimzungumzia. Kisha aligeukia Hutuba na kuuliza, yuko wapi sasa? Alisema, sasa niko kwenye msikiti wa Haram, lakini ukiwa unataka kwenda huko usisikilize maneno yake na usiseme naye hata neno moja, kwa sababu ni mchawi aliyebobea. Asad alimwambia Hutuba, sina chaguo jingine, nimekuwa mkweli na lazima kuzunguka Kaaba, naye ameketi hapa, umeniambia nisimkaribie, basi nifanyeje? Hutuba alisema, weka kambi masikioni mwako ili usisikie anachokisema. Hasa aliingia kwenye msikiti wa Haram huku akiwa amezinga masikio yake mawili kwa kamba na akaanza kufanya toba kando kando ya njia. Baada ya muda aliposemeza mwenyewe, hakuna mtu mgumu kumkomboa. Inawezekanaje hadithi ingekuwa na lakini ikaenea Maka bila mimi kujua na kutowajulisha watu wangu? Aliinua mkono akatoa kamba masikioni mwake na kutupilia mbali, kisha akasimama mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuuliza, kuna kulingana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kutumia kushambulia kwamba hakuna Mungu anayestahili kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja atenda nini wa kisha alimsomea baadhi ya amri na mafundisho ya Wakati wa vita vya Iran na Iraq mwaka 1359 alikamatwa mateka na askari wa utawala wa Fatah na kufungwa kwenye kampuni katika jela zenye mateso makali za Iraq, lakini alivumilia kiasi cha kuwa mashuhuri miongoni mwa mateka wa Iran kwenye jela hizo. Alipoachiliwa huru, alichaguliwa kwa mwakilishi wa kiongozi mwadhamu kwa mapinduzi ya Kiislamu katika masuala ya mateka na walioachiwa huru.
فرح واستبشار وقال
بينما كان يستعرض صور ماضيه المليء بالمشاعر
عدم الحصول على القوت اليومي لزوجته وأطفاله المساكين، بينما كان كذلك وإذا بحديث سمعه من قبل يطرق سمعه ثلاث مرات مما بعث فيه العزم وغير مسيرة حياته وأنقذه مع عائلته من أسر الفقر والنكبة. فبعد أن رأت زوجته أن الفقر المدقع قد بلغ أوجه أشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة تلك ويطلب منه العون والمساعدة. فمضى من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بما اقترحت عليه زوجته، وقبل أن يتفوه بحاجته سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا وعاد إلى بيته بخفي حنين، ومن شدة وطأة الفقر اضطر أن يذهب إلى النبي في اليوم التالي لطلب المساعدة، وإذا بالحديث نفسه يطرق سمعه للمرة الثانية: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. وعاد كما في المرة الأولى إلى بيته من دون أن يظهر حاجته، إلا أنه وجد نفسه في قبضة الفقر لا مناص منها، فنهض قاصدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرة الثالثة، وما إن سمع حديث الرسول حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه أحس بأن مفتاح مشكلته بيده هو. فخرج وهو يسير بخطوات واثقة مرددا في نفسه: لن أطلب معونة العبيد أبدا، سأعتمد على الله وأتوكل عليه فهو حسبي، وسأستعين بما وهبني عز وجل من قوة، وما التوفيق إلا من عند الله. وبينما هو في غمرة الأفكار استوقفه سؤال: ترى ما العمل الذي بمقدوري أن أعمله؟ وفجأة خطر له أن يذهب إلى الصحراء ويحتطب، فاستعار معولا وشق طريقه نحو الصحراء، جمع مقدارا من الحطب جاء به إلى المدينة، باعه فذاق لذة تعبه وحلاوة كدحه، ولم يزل هذا ديدنه حتى استطاع أن يشتري له ناقة وغلامين وكل ما يحتاج إليه من لوازم بعمله، وإذا به يصبح ذا ثراء وغلمان. وذات يوم التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبره وكيف أنه جاءه لطلب المساعدة، فابتسم النبي وقال: أتذكر أنني قلت حينما من سألنا فقير، لا أملك قوة يومي،
توزيع خارجية لمنع الناس على اقتحام رئيس المسيح القطاع السيسي في إطار زيارة رسمية مجري خلالها مصاحبات مع عدد من المسؤولين المصريين. وكان رئيس قد وصل القاهرة المساء أمس في زيارة تتمحور حول أخذ أهداف تطوير العلاقات والتعاون مع القاهرة في مناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة السيد سون غير مهني